ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም መደብ ቋንቋ ትግሪና ራድዮ ቫቲካን እዩ። መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቤልጅም ናብ ዝርከቡ ናይ ካቶሊክ ኣብያተ ክርስትያን ኣባይቲ ሕክምና ህሙማንን ኣካል ስንኩላንን ኣብ ምእላይ ዘገልግል ሕጋዊ መሰል ዘለዎ ጳጳሳዊ ተቋም ናይ ፍቕሪ ኣሃው እተሰምየ ኣብ ቤልጅም ኣብ 1899 ዓመተ ምህረት ብሓደ ቤልጅማዊ ካህን ዝተመስረተን ብፍቓድ ቅድስቲ መንበር ዝቆመ ካቶሊካዊ ማሕበር ኣገልግሎት ኣብ ዝህበሉ ናይቲ ማሕበር ኣባይቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ነቶም ገና ፈውሲ ብዘይተረኽበሉ ሕማም ዝተጠቕዑ ብፍቓዶም ካብ ስቓይ ንኽላቐቁ ቢሎም ብመሰረት ናይ ቤልጅም ሕጊ ስቓይ ብዘይብሉ ሞት ንኽሞቱ ዘቕርብዎ ሕጊ ኣብ ግብሪ ይውዓል ዝብል ሕቶኦም ከይትግብሩ ዝእዝዝ ናይ ውሳነ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 10/2017 ዓ ም ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕትምን መግለፂ ዝጠቐሳ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። እቲ ማሕበር ኣሃው ደቂ ፍቕሪ ኣብ ቤልጅም 15 ኣባይቲ ሕክምና ዘለዎ ክኸውን እንከሎ እቶም ገና መድሃኒት ብዘይተረኽቦም ሕማም ዝተጠቕዑ ካብቲ ዝነብርዎ ከቢድ ስቓይ ክገላገሉ ዘቕርቦ ሕቶ ብሰለስተ ሓኻይምን ብሓደ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪም ብዝሓቁፍ ጉጅለ ውሳኒ ዝወሃቦ ክኸውን እንከሎ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ግና ሂወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ብባሕርያዊ ሞት ዝብል ሃምንናዊ ትምህርቲ እምነት እትኽተል ብምዃና ዝኾነ ይኹን ካቶሊክ ንዚ ትምህርቲ ዝቕበል ክኸውን ስለ ዘለዎ ድማ እቶም ሓኻይም ብዘለዎም ፀዋዕታን ካቶሊካዊ ሓላፍነትን ከኽብርዎ ትሑዛት እያቶም። ናይቲ ናይ ፍቕሪ ኣሃው እተሰሜየ ማሕበር ሓለቃ ኣብ ቤልጅም ራፍ ደይሪክ ብወገኖም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ምሕረተ ቅትለት ክሳብ እዚ እዋን እዚ ነቶም ኣብ መሪር ስቓይ ንዝርከቡ ናይ ምሕዋይ ዕድለ ንዘይብሎም ምኽንያታዊ ዝኾነ ካልእ ኣማራፂ ክንክን ጥዕና ንምቕራ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ ምስ ተበፅሐ ምሕረተ ቅትለት ምስ ዝሓቱ ነቲ ዘቕርቦ ሕቶ ብጥንቃቐ ተፀኒዑን ናይ ሓኻይም ነፃነት ብዘኽብር ኣገባብ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ምዃኑ እንክሕብሩ ናይዚ ማሕበር ዋና ቤት ኣብ ሮማ ዘሎ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ወርሒ ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ ድማ ምሕረተ ቅትለት ምስ ናይ ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ ዓንቀፀ እምነት ዝፃረር እዩ እንክብል ምሕረተ ቅትለት ዘይቅቡል እዩ ቢሉ ምሕረተ ቅትለት ንናይ ሓኻይም ናይ ክንክን ጥዕና ሙያ ዝምልከት እዩ ቢሉ ዝሃቦ መግለፂ ከም ዘሎን እዚ ምሕረተ ቅትለት ብከምዚ ዝበለ ሓሳብ ገሊፁ ቅቡል ዘብሎ ሓሳብ ብሓደ ናይ ቤተ ክርስትያን ተቋም ክግለፅ ፈለማ ምዃኑ ናይቲ ማሕበር ጠቕላላ ሓለቃ ረነስ ቶካን ገሊፆም ምሕረተ ቅትለት ዘይቅቡልን ዘይምኽንያታውን ዕንቅፋትን እውን እዩ ቢሎም እቲ ብማሕበሮም ዝመሓደር ኣባይቲ ሕክምና ኣብ ቤልጅም ነቲ ውሳነ ምሕረተ ቅትለት ፍቕድ ዝብል ናይ ቤልጅም ሕጊ ከኽብር ካብ መንግስቲ ብዙሕ ፀቕጢ ዘጋጥሞ እውን እንተኾነ ነቲ ሕጊ ኣብ ዘይምኽባር ፅኑዓት ምዃን የድሊ። ግብረ ገብን ሃይማኖትን ዝነፅግ ኣብ ቤልጅም ዝሰፍሕ ዘሎ ባህሊ ነታ ሃገር ናብ ውድቀት ይድርኻ ኣሎ እንክብሉ ገሊፆም ከም ዝነበሩ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ዝጠቐሳ ማሶቲ ኣስዒበን ሓው ዶክተር ረነስቶ ኮልማ ብዛዕባ ምሕረተ ቅትለት ናይ ቤልጅም ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ዓንቀፀ እምነት ዝተሰርተ መርገፂ ገይሮም ሓሳቦም ከቃልሑ ፀውዒት ኣቕሪቦም ብዛዕባ ኣብ ምኽባር እቲ ናይ ምሕረተ ቅትለት ሕጊ ዝምልከት ኣሰራርሓ ኣብቲ ብማሕበሮም ዝመሓደር ኣባይቲ ሕክምና ክሳብ ክንደይ ተሓታተ ምዃኑ ዘፃሪ ምርመራ ክካየድ ድማ ከም ዝወሰነ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና በቲ ጳጳሳዊ ናይ ህወት ተቋም ኣቢሎም ናብተን ኣብ ቤልጅም ዝርከባ ናይ ፍቕሪ ኣሃው ኣባይቲ ሕክምና ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ውሳነ ሰነድ ግብረ ምሕረተ ቅትለት ጠሪሹ ኣብ ግብሪ ከይውዕል እንክብሉ ፅኑዕ ትእዛዝ ሂቦም ነዚ ውሳነ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኣብ ምኽባሩ ብኹር ዝኾነ ሕገ ቀኖናዊ መሰረት ዝገበረ ክሳብ ውጉዝ ዝብል ፅኑዕ ፍርዲ ክወሃቦ ምዃኑ የነፅሩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕትምን መግለፂ ዝተወከሳ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። ኣብ ቤልጅም ምሕረተ ቅትለት ወይ ከዓ ስቓይ ዘይብሉ ሞት ዝሓቱ መብዛሕትኦም ብሕማም መንሽሮ ወይ ከዓ ሰለይ እናበለ ሰብነትን ጅማትን ብዘልምስ ان قول قوالي بزا امسلو حمامات تتاقعو همومان كخونو انكلو اتم بمزبعت عنا امروز تتاقعو كابزي حمام زكدحنو زي كقلو مسزو خونو دمع سقاي زي بلو موت كابزي حتو سلست ميتاوي زي شفنو كم زخونون كابزي حلوف عسر تعمتاتن نجو مدحانيت بزي ترخ بلو حمام تتاقعو زيقاتات سقاي زي بلو موت زحاتتو بزحي كبنا بلا يخيد كم زلو ادريانا ما صوتي قليتسان.